Dobrý podvečer, Hanka Malaníková vám nabízí středeční šálek kultury mimo hlavní proud, jak já vždycky říkám, neboli Art Café. Hezký a dneska doslova odpočinkový poslech. Od 4. do 10. července se pražské studio Alta promění na dům odpočinku. Na dočasné útočiště pro všechny unavené, na oázu lenošení, na prostor, kde lze odpočinek vnímat jinak, než jen jako prostředek k ještě většímu výkonu. A protože se výzvy ke zpomalení, hledání udržitelnosti nebo naplňování konceptu nerůstu ozývají v tuzemské kultuře čím dál častěji a naléhavěji, budeme se v dnešním Art Café věnovat právě odpočinku v umění. Těšit se můžete na rozhovor s kurátorem studia Alta Petrem Dlouhým, který se dneska vrací z rezidenčního pobytu v Norsku, takže jsme naše povídání museli předtočit. A ve studiu pak naživo přivítám další dva hosty. Dramaturgyni a uměleckou vedoucí jičínské galerie Sol Valentínu Šatrovou a hudebního skladatele a divadelního režiséra Jana Mikisku. No a než se do toho odpočinku naplno ponoříme, nabízím první skladbu z dnešního playlistu. Má název New Light a jejím autorem a interpretem je americký kytarista a písničkář John Mayer. Dohrála skladba New Light amerického zpěváka a skladatele Johna Mayera. Posloucháte Český rozhlas, středeční Art Café na stanici Vltava. Dnes na téma odpočinek. Umíme si dopřát a obhájit odpočinek ve společnosti orientované na výkon? Jakou hodnotu má odpočinek pro tvůrce, jakou pro jejich publikum anebo pro kulturní instituce? Ptala jsem se kurátora pražského studia Alta Petra Dlouhého, ten rozhovor si za chvíli pustíme ze záznamu a budu se teď ptát dramaturgyně a kurátorky jičínského prostoru pro umění a odpočinek Sol Valentíny Šatrové. Vítejte v Art Café, Valentínu.
Dobrý podvečer.
A také hudebního skladatele a divadelního režiséra Jana Mikisky. Vítejte také.
Dobrý den.
Já začínám jako obvykle otázkou na tělo. Když budeme mluvit o odpočinku, umíte si ho dopřát? Jak to máte s odpočinkem vy osobně? Valentíno, začínám u vás.
Myslím si, že už si ho konečně dopřát umím a jsem za to ráda a teď se o to snažím dělit s ostatníma.
A je to jako nějaký proces, že se to člověk musí učit?
Vlastně byl to pro mě proces, ale paradoxně si myslím, že mi v něm hodně pomohla pandemie covidu.
A jak to máte vy, Jene, s odpočinkem?
Já s tím osobně asi takový problém nemám, nebo nemám problém dost ostře rozdělit jako dlouhou práci následovanou dlouhým odpočinkem a přitom fakt na tu práci nemyslet. Samozřejmě ta covidová pandemie v tomhle změnila hodně věcí, ale taky to hodně změnilo upřímně hodně těch věcí, o kterých se budeme dneska bavit, ať už je to umění, hudba, meditace, která postupně v tom nacházím také trochu jiné způsoby, jak uvažovat o tom, jestli ten čas je produktivní, aktivní, pasivní, odpočinkový a že ty kategorie nemusí být tak jasné, jak se na první pohled zdá.
Já jsem tady před chvilkou řekla, že žijeme ve společnosti orientované na výkon a že si tedy často musíme ten odpočinek vlastně obhájit, buď před druhými nebo před sebou. Vnímáte to tak?
Vnímám, že to je asi tak nějak obecně nastaveno, ale myslím si, že klíč k tomu odpočinku je právě to nemuset si ho obhajovat.
Já tenhle pocit asi úplně nemám. V tomhle tom se cítím celkem odizolovaný od dalších lidí a toho, co si myslí o tom, jak trávím svůj čas.
Jasně. Pojďme teď představit trošku, odkud přicházíte, nebo jaký je váš vztah k tomu odpočinku, proč jsem se vás vlastně do Art Café pozvala. Tak já bych dala nejdřív slovo vám, Valentínu. Zeptala bych se, proč se galerijní prostor v jičínských jezuitských kolejích, který kurátorujete, nazývá prostor pro umění a odpočinek. Proč se tam to slovo odpočinek objevuje?
Tak ač ten obsah, který už od počátku měl být nějak na odpočinek orientován, což vychází ze samotného místa koleje, ale i vlastně z něčeho, k čemu jsem dospěla já ve svojí tvorbě nebo v tom, jak přistupuju k umění. Tak k tomu názvu jsme museli dospět po docela dlouhou dobu. Uvažovali jsme taky hodně dlouho o názvu Lázně, ale měli jsme potom pocit, že to evokuje věci příliš spojené se zdravím nebo s léčením, což nemá být primární účel našeho prostoru, ale zároveň nejsme ani vyloženě galerie nebo divadlo, ale snažíme se, já vždycky říkám, snažíme se rekreovat umění a rekreovat uměním, takže směřuje to jak k tomu divákovi, tak ale k umělecké scéně, o kterou se v tomhle smyslu nějak snažíme pečovat. Proto prostor pro umění a odpočinek se nakonec dal jako asi nejpochopitelnější a nejjasnější název pro všechny zúčastněné.
A jak konkrétně se ten odpočinek v rámci SOL projevuje?
Mhm. Tak jak už jsem říkala, je to vlastně orientováno jak k směrem tak vlastně dovnitř k té umělecké scéně, tak i ven k těm návštěvníkům, k těm cílovým divákům. Směrem k té scéně je to vlastně ta největší část našich aktivit. Je nutno říct, že my jsme otevřeli teprve před měsícem, ač tomu otevření předcházel dost dlouhý proces spojený s rekonstrukcí jezuitské koleje a tak dále. Takže ten náš program se bude vyvíjet teď spíš do budoucna, než bychom za sebou měli nějaký dlouhý archiv. A v tomhle ohledu se snažíme pečovat o umělce a umělkyně, kteří k nám přijíždějí a budou přijíždět ve smyslu nějaké péče, ve smyslu toho odjet z jejich zaběhnutého režimu, kde často se sbírá počet výstav do životopisu nebo divadel do životopisu a člověk má pocit, že když toho neudělá dost, tak nikdy nedosáhne asi štěstí nebo
jakoby nebyl
té perfektní kariéry, ale u nás by to mělo být právě naopak a snažíme se nenutit nikoho k produktu, ale spíš k tomu procesu a času, který u nás tráví, tak tím ho nějak provázet. A samozřejmě, když z toho vznikne nějaký výstup a prezentace, tak to pak směřuje k té veřejnosti a i v tom, co v koleji pořádáme, tak se snažíme vytvářet ne výstavu, na kterou přijdete a proběhnete ji a zapíšete si do deníčku, že jste viděli další výstavu za víkend, ale spíš nějakou atmosféru a prostor pro ticho, slunce a čas být chvíli sám, být chvíli v klidu, rozhlednout se okolo sebe a k tomu se nějak zasoustředit třeba na ta umělecká díla, která vznikají během těch rezidencí.
Tam si představu, protože jsem tam ještě nebyla, ale chystám se tam, že si představu, že ta sama architektura těch jezuitských kolejí zřejmě jde tomuhle naproti.
Je to přesně tak. Byl to vlastně ten impuls, který nás vedl k této koncepci, který je spojený jak s jezuitskou kontemplací, samozřejmě oproštěný od té náboženské roviny, tak i s tím, jak se v tom prostoru cítíte a jak vám tam je, protože je tam opravdu nesmírné ticho.
Jak na to reagují jičínští a vůbec návštěvníci? Jako, je to přece jenom možná trochu jiný zážitek než z nějaké klasické galerie? Máte nějaké ohlasy za tu krátkou teda dobu existence?
Je to krátká doba, ale my máme takovou výhodu i nevýhodu zároveň, že kolej byla hodně dlouho zavřená v Číně a je to takový objekt, do kterého se nedalo hodně dlouhou dobu podívat. Takže teď ten zájem lidí z Jičínska spočívá hlavně ve zvědavosti, co tam teda za tou bránou je a jak to je velké a jak to tam vypadá. A tam se taky mísí zajímavá historie nejen těch jezuitů, ale i sovětské armády, která tam dlouhou dobu pobývala a nechala teda na tom objektu značné stopy. Takže zatím na to reagují takovým zvídavým nakukováním.
Takže vy vlastně tak pomaličku lákáte o metr a o další metr blíž. Jak to máte, Jene, vy? Já jsem se tady připravila otázku, kde máte svůj prostor pro umění a odpočinek? Sama té otázce úplně nerozumím, ale třeba ji vy budete rozumět.
Myslím, že to je něco, o co se s naším ansámblem Prague Quiet Music Collective, který funguje už od předminulého roku a postupně se tak rozjíždí po tom covidu, tak to je to, o co se snažíme vlastně vytvořit ne jen pro nás, ale i pro naše návštěvníky, diváky, posluchače, takový prostor, kde si můžou dopřát ten čas a ten opravdu luxus toho času. Já mám rád jednu větu, kterou řekl jednou skladatel Heiner Goebbels v rozhovoru, že umění je takový dar času publiku. A myslím, že v tom je v něčem to téma odpočinku v umění specifické, že to je vlastně už nějaký existující společenský mechanismus, kterým prostě divák podepíše nějakou nepsanou smlouvu, že třeba zaplatí vstupné za to, že někde bude nějakou dobu a nemusí se soustředit na nic jiného. Shodli jsme se všichni, kdo tam jsme, že stojí za to se teď soustředit na tohle. A to je vlastně cesta, kterou umění může poskytovat návštěvníkům k tomu všemu, co vlastně už skvěle popsala Valentína, mít čas na sebe, čas se sebou.
Jak k tomu tématu odpočinku přistupujete z hlediska komponování, z hlediska jakoby, jak to říct, jako otisku toho tématu do hudební skladby nebo do zvukové stopy?
Myslím, že to je vlastně hodně v tom, že takové zajímavé téma, myslím, pro všechny skladatele je to, jaké, dejme tomu, ty kognitivní procesy nastávají u poslechu různých druhů hudby. Jestli ta hudba je polyfonická, má melodie, je nějak konceptuální, má slova a tak dále, a vlastně jaký zážitek nebo jaký potenciál pro zážitek to u toho posluchače vyvolává. A řekl bych, že v průběhu 20. století v západní soudobé hudbě, dejme tomu, se vyvinulo takové vědomí toho, že když se tenhle materiál nějakým způsobem radikálně redukuje, ať už to znamená zpomalení nebo omezení výběru tónu, těch metod je vlastně spousta, i to stišení, soustředění na nějaký detail, tak se prostě začne dít něco jiného. A ten zážitek, který poskytuje potom třeba i prodloužený poslech takové hudby, myslím, že skvělý příklad jsou pozdní smyčcový kvartety Mortona Feldmana, který je druhý, trvá vlastně 4,5 až 5 hodin, ale ten zážitek, který z toho člověk má, je prostě radikálně odlišný od toho, kdyby 5 hodin poslouchal náročnou dodekafonickou hudbu, drásající ve vysokých dynamikách. A tohle vědomí potom nějakým způsobem předurčuje ty cesty zkoumání toho zvukového nebo kompozičního materiálu a vlastně se to stává často zkoumáním času, znějícího času. A vlastně spíš bych řekl, že tohle vědomí nějak těch jiných módů poslouchání, které by se v něčem daly říct, že jsou odpočinkovější, dejme tomu, otevírá takovou širokou plochu vlastně jevů a věcí a procesů, které lze zkoumat tou kompozicí.
Jsem si uvědomila před chvilkou, že když se řekne, ono to asi zní možná i hanlivě, odpočinková hudba, tak vlastně si asi spíš představíme něco takového trošku jako předržívíkaného, snadno stravitelného.
Tam myslím právě to je, co jsem zmiňoval na začátku, vlastně ta problematizace toho, co je odpočinek, pasivní, aktivní a tak dále. Že si myslím, že jedna věc je odpočinková hudba ve smyslu hudba v pozadí, hudba, kterou člověk poslouchá u jiné činnosti, a to si myslím, že je prostě skvělá funkce hudby a známe ji už mnoho staletí. Ale zároveň je zase něco jiného, když člověk jakoby odpočívá, ale aktivně a vlastně celou svoji pozornost věnuje nějaké velmi třeba jednoduché zvukové faktuře nebo textuře a je to odpočinek, ale zároveň v něčem to vyžaduje větší disciplínu, větší jakoby trošku víc tomu vstříc. Ta hudba nutně vás netáhne sama, tak jako třeba některá romantická hudba nebo popová hudba to umí s tou energií pracovat, tak tady opravdu to vyžaduje váš prostě vstup na tuhle energetickou rovinu, ale potom vás jakoby odmění za to soustředění prostě jiným pocitem, než kdyby člověk poslouchal relaxační hudbu pro psy na CDčku nebo něco.
To existuje relaxační hudba pro
je to
psy.
Tak, je to tak.
No tak to si někde vyhledám. My si teď pustíme ukázku z tohodle typu hudby, o kterým Jan Mikiska mluví. Pustíme si ukázku z hudební tvorby zmiňovaného Prague Quiet Music Collective. Skladbu Between Mists, já Brush Strokes, abych řekla celý název, ale já jenom si říkám, jestli vlastně ještě Jene můžem vůbec dopřát posluchačům plnohodnotný zážitek, když ta skladba má prostě 18 minut a my pustíme 3-minutovou ukázku.
Ne, myslím, že to
dojde,
bude
to k nám.
Bude to nutně ukázka a bude to možná nějaké okénko, které nějaký záblesk z něj někoho může zaujmout a může si třeba na YouTube potom poslechnout tu skladbu celou.
Dobře, tak s tímto předznamenáním si teď pojďme pustit Between Mists, Brush Strokes, a ještě jenom upozorňuji, že autorem té skladby je Ian Mikiska sám a ještě ho tam uslyšíme, jak hraje na violu da gamba. Dohrála ukázka z tvorby Jana Mikisky a Prague Quiet Music Collective skladba Between Mists, Brush Strokes. Musím říct, že to je opravdu výjimečný posluchačský zážitek. A mě u toho napadlo ještě se Jene zeptat, jestli když Prague Quiet Music Collective hraje, jestli vlastně myslí i na to, v jakém aranžmá to budou posluchači nebo diváci poslouchat, protože to je vlastně opravdu trošku ještě jiný přístup k hudbě, než jsme zvyklí. Tak jestli se sedí prostě na těch polstrovaných židlích v koncertním sále, nebo jak to vypadá?
My vlastně máme dva jako směry dramaturgie. Jeden jsou koncerty, které hrajeme, když nás pozvou někam hrát, takzvaně standardní, a druhé jsou vlastně náš vlastní program, který sami produkujeme a který je taková hlavní, dejme tomu, vlajková loď toho, co děláme. Ale na obou se vlastně vždycky nad tímhle snažíme zamyslet. Vlastně už jsme nakoupili i velkou sadu molitanových podsedáků a nějaké polštáře a vlastně to, jaký je ten prostor rozprostřený, jak jsou diváci usazení, je něco, nad čím přemýšlíme vlastně vždy, ale nejen to, ale celkově i to, v jakých prostorách ten koncert se odehrává. Tohle, co jsme slyšeli, bylo z našeho festivalu loni v Českém muzeu hudby, a letos ten festival v září bude ve spolupráci s klášterem Fortna, s klášterem bosých karmelitánů na Hradčanském náměstí, kde vlastně budou probíhat koncerty jak v kostele, kde bude varhaní recitál Klause Langa, tak i na zahradě vlastně kláštera, i nahoře v sále. A ta dramaturgie nějakým způsobem pracuje toho večera i těch objednávek vlastně s těmito prostorovými dispozicemi a s tím, jak se tam lidi budou sedět, pohybovat. A vlastně opravdu se nad tím snažíme to domyslet vlastně do důsledků, že i pro mě třeba hrozně důležitá věc je, že potom, co je 40-50 minut takováhle hudba, tak prostě musí být dlouhá pauza. Ta těch 15 minut, kdy člověk nestihne ani jednu z těch tří věcí, co vlastně chtěl udělat a už zvoní gong a je ve stresu, prostě nevyhovuje. A takže ty pauzy jsou vždycky aspoň půlhodinové.
Komu by to nebylo z té hudební ukázky zřejmé, tak tématem dnešního Art Café na stanici Vltava je odpočinek a zpomalení a možná ticho a uvidíme ještě, čeho všeho se dotkneme. A právě na publikum, na které teď, o kterém teď mluvil Jan Mikiska, právě na unavené publikum cílí také projekt Studia Alta, které se 4. července na týden promění v dům odpočinku. S autorem konceptu a kurátorem Petrem Dlouhým jsem o domě odpočinku mluvila předevčírem přes Skype mezi Prahou a norským Lillehammerem. Dobré odpoledne, Petře. Také vás se na úvod zeptám. Umíte si dopřát odpočinek?
To je velmi těžká otázka, ale jo, já myslím, že umím. Já myslím, že jsem si to nějak v průběhu času a práce naučil, i když možná ten odpočinek na sebe bere hrozně různých podob, někdy může brát i podobu třeba z práce, nebo že mám pocit, že to tak jakoby nechci úplně jako oddělovat, že odpočinek je třeba z absence něčeho nebo tak, že je to možná víc jako tebe, Romu, rozumím jako nějakou činnost, která mi přináší nějakou úlevu a to vlastně můžu nacházet jako v různých rovinách a i v různých jakoby činnostech.
No já osobně mám tady problém, když odpočívám prací, protože pak už nejsem schopná poznat, jestli odpočívám nebo pracuju.
A já si myslím, že to má každý trošku jako jinak postavený, že to vůbec nechci říkat, že takhle to má každý, že myslím, že jsem tadyhle s tom taky, že vím, že to tak spousta lidí nemá a že taky jsem nikdy tady to nechtěl jako na ostatní jako aplikovat nebo tak, ale že to na sebe u sebe dokážu takhle třeba jako rozeznávat, že když jsem třeba někde v zahraničí, tak mi nevadí třeba přes den chvilku něco dělat nebo že se mi stejně jakoby rodí třeba nějaký nápady, tak si něco jako zapisuju, vymýšlím a vlastně se to dá považovat jako práce, nebo že to je práce, ale vlastně se mi u toho jako i tak ta hlava jako třeba uklidňuje a pak se mi víc takový, že vnímám víc okolí, když mám hlavu uklidněnou.
Jakou hodnotu a význam tedy ten odpočinek podle vás má, nebo pro vás má?
Myslím, že má, nevím, nějakého takového zdraví a nějaký péče o sebe i o svý okolí i v tom, že odpočinek nějak kriticky pracuje s určitými nároky, které jsou na nás kladeny nebo které se na sebe klademe sami. Takže myslím, že pracovat s odpočinkem je nějakým způsobem se znamená vyjadřovat se nějakým jako tlakům společnosti k něčemu, co je po nás jako chtěného anebo co sami chceme po sobě. Nevím, jestli to vlastně odpovídá na vaši otázku.
Já myslím, že jo, a že se k tomu ještě dostaneme konkrétně. Když začneme mluvit o domu odpočinku, jak vznikl nápad proměnit Altu na dům odpočinku?
Tak ten nápad vznikl v rámci našeho rezidenčního open callu, který jsme zveřejnili na podzim minulého roku a vlastně s Luciou Kašárovou jsme ten rezidenční open call koncipovali v rámci takových 4 domů nebo takových 4 útočišť, které jsme nabízeli umělcům a umělkyním, ve kterých se mohli buď to zaměřovat na výzkum nebo na víc na nějaký jako finalizaci určitý produkční fáze nebo naopak hledání nějaký zpřízněnosti třeba s nějakými jinými než lidskými aktéry. A to poslední útočiště bylo to útočiště odpočinku. A vlastně to asi nějak vycházelo z našeho naslouchání i umělecké scény, které vlastně jakoby na podzim minulého roku byly všichni extrémně unavený skrze tu akceleraci, kterou pak způsobili to zrušení různých restrikcí covidových, ale zároveň jako ten extrémní tlak na produktivitu ve všech odvětvích, ať už uměleckých, tak i jako těch asistenčních a podpůrných. A tak jsme si vlastně říkali, že zkusíme jako vyčlenit nějaké prostředky právě na to, aby jsme poskytli dvou umělcům, umělkyním, kulturním organizátorkám trošku jakoby pocit nějakého bezpečí. A vlastně skrze ten open call se nám, skrze nějakých třeba 200 přihlášek, který jsme obdrželi, tak se třeba 40 z nich jakoby věnovalo nebo mělo zájem o účast v domě odpočinku. A pro mě to třeba bylo hrozně smutný to číst v nějakým jako ohledu, nebo že to bylo občas takový jako silný, že lidi sdíleli nějaký osobní příběhy a hodně se objevovalo nějaké vyhoření, ale zároveň se tam i objevovalo něco, co mě hodně tak nějak jako pozitivně stimulovalo, což byly i víc nějaká touha třeba k odpočinku víc přistupovat nějak koncepčně, nebo víc třeba se jakoby zaměřit na to, co vlastně ten odpočinek je, že se tam vlastně odkrylo něco, co nějak všichni trošku potřebujeme, ale možná nikdy nevíme, jak k tomu jakoby přistoupit, nebo jak si to umět vlastně dopřát. No a takže vlastně my jsme ve finále jsme vybrali tady dvě umělkyně, které jsme poskytli v květnu 7 dní, vlastně takový retreat, skoro až takový lázeňské rezidence, ale pak vlastně mi došlo, že bych s tím chtěl pracovat dál, a tak jsem si vlastně ještě vymysleli, že připravíme takový jako delší formát ve studiu Alta, který bude teda trvat týden a který se otevře ještě širší veřejnosti a ve kterém budeme mít zase možná víc prostor teda jak pro odpočívání, tak i nějaký třeba kritičtější uvažování o tom, co ten odpočinek je, nebo nějaký možnosti jeho zažívání.
Jak to bude v Altě od toho 4. do 10. července konkrétně vypadat? Bude se tam vůbec, bude se tam vůbec něco dít, nebo budou prostě všichni odpočívat?
Bude se tam něco dít. My to máme vymezené tak, že každý den je tam od nějaké hodiny otevřené jedno studio, kam může kdokoliv přicházet, a určitá část jeho hodin každý den je vymezená pro odpočinek, to znamená, že tam není žádný aktivní program a každý tam vlastně může přicházet a být si tam tak, jak potřebuje, s tím, že pak ty následné podvečernější hodiny jsou otevřené jakýmkoliv příspěvkům, že vlastně v rámci zveřejnění té události jsme měli open call a kdokoliv se mohl přihlásit s jakoukoliv aktivitou, která ať už spánek, odpočinek nějakým způsobem aktivně zažívá nebo ho reflektuje. A vlastně skrze tady se ozvalo spousta lidí s nějakými víc meditačními nebo mindfulness aktivitami, ale stejně tak i nějakými víc diskuzními formáty nebo i nějakým trošku takovým tréninkem nebo i komunitní podporou, že každý ten den má takovou jako dynamiku, že se tam nějaký čas jako aktivně odpočívá společně a pak se tam vlastně možnost jako účastnit nějakých aktivit. Ale taky to vlastně není potřeba se jich jako účastnit. Vlastně člověk může být jenom vedle a nebo vlastně tam může jenom dál prostě přibližně příjemně ležet.
Na nějakých polštářcích a
Jo, bude tam takový hebký. A vlastně asi možná důležité, že když jsme se bavili s umělkyněmi, které k nám vlastně přijeli na tu rezidenci, která se jmenovala tedy stejně Dům odpočinku, tak vlastně nám říkali, že jim hodně pomohlo, to, že jim někdo ten odpočinek zarámoval, že jim někdo řekl, že tohle je ten čas, kdy můžete odpočívat. A vlastně stále z toho jsem asi tak trošku vyšel při konceptualizaci toho veřejného bloku týdenního, že vlastně tam dávám hned prostor jako vlastně účastnit se nějaký aktivity, vlastně možná třeba pro někoho třeba trošku pracovat, jako tím, že někdo odpočívá, třeba to tak jakoby je možná nějaká strategie, jak k tomu jakoby přistoupit a cítit se s tím v pořádku před sebou samým. A vlastně, že je to takový, že to jde od někoho jiného a vlastně tím se snažíme jako poskytnout nějakou podporu třeba pro někoho, kdo má k odpočinku nějaký horší přístup nebo k tomu si vůbec ho nějak jako zařídit.
To vlastně koresponduje s takovou větou, kterou ocituju z anotace na Dům odpočinku. Tam píšete, že chcete se zamýšlet nad odpočinkem tak, abychom byli schopni jeho hodnotu a důležitost obhájit před ostatními i sami před sebou. To mě zaujalo, protože to znám sama od sebe. Proč je tak těžké si ten odpočinek obhájit před druhými? On má nějaký pejorativní nádech v sobě, nebo žijeme v době, kdy se to úplně nesluší, nenosí odpočívat?
No, tak myslím, že žijeme určitě v době nějakých jako velkých tlaků a myslím, že když se tady hodně bavíme třeba víc o, že se hodně pohybují a tady to hodně, tady ty myšlenky vychází právě z konverzací s lidmi, kteří pracují na nezávislé umělecké scéně a která je vlastně tak silně prekarizovaná a ten odpočinek tam vlastně moc není možný a myslím, že si třeba jakoby, protože jsme vlastně furt tlačený do nějaký jako extrémní hyperproduktivity a tím pádem se ho jako obhájit, že teď ho potřebujeme i vůči třeba s kolegům, který jsou pak třeba s kolegyním, který jsou na naší práci třeba závislí, že třeba čekají na to, až jim odpovíme, protože se blíží deadline magistrátního grantu nebo tak, tak je to vlastně to není jako lehký.
Koho byste v domě odpočinku rád viděl? Měli by tam odpočívat právě třeba spíš úředníci z kulturní komise, z grantové komise, z magistrátu, nebo spíš umělci, nebo spíš zástupci uměleckých institucí, nebo diváci?
Asi všichni. Nebo bylo by hezký, kdybychom se tam mohli setkat všichni.
By bylo krásný, kdyby tam byla ta grantová komise, no.
Jako, jo, to určitě, ještě jako nevím, jestli by jsem, a možná, že to je blbost, ale nevím, jestli by jsem třeba chtěl, aby tam byli nějaký lidi, kvůli kterým třeba nemůžeme odpočívat. Nevím, jestli by to mělo být takhle konfrontační. Možná. Ale tím nemyslím třeba z grantovou komisi.
Jasně,
to
jasně.
Jsem vůbec nechtěl jít proti ním. Spíš jsem možná myslel na určitý třeba z politiky nebo nějaký jako takovýhle sféry, jakože, který vlastně možná i mají dost podíl na tom, že třeba nemůžeme odpočívat. Myslím, že tam určitá jako nějaká vina jde hledat. Ale nevím. Myslím, že jako dům odpočinku není úplně možná místem nebo minimálně ne v tom týdnu, kdyby se tady, úplně tadyhle ta konfrontace měla dít. Ale možná, že to je ještě pro mě. Že jsem si tak odkryl takovou ještě jednu věc, jak vlastně, proč je třeba pro mě tadyhle ten projekt důležitý, že mám pocit, že nám třeba si umožňuje nahlídnout a zažít to, jaký by to bylo, kdybychom každý den měli pár hodin odpočinku a možná, že to se pak stává jako tadyhle ta zkušenost nějakou mobilizační sílou, která může vést k nějakému silnějšímu, kritičtějšímu hlasu a k nějaký dalšímu jako volání po změně a že těch změn těch volání po změně je teď slyšet hodně, ať už z nějakých nerůstových jakoby, přístupů nebo z nějakých přístupů kulturní advokacie. Jakože ta scéna je teď hodně hlasitá a je to super. A myslím, že třeba i nějaká jakoby, tady ta trajektorie toho zažívat si ty alternativy a vlastně na základě nich vlastně pak jakoby, být též hlasitý je pro mě jako, ještě nějakou jako další cestou, jak vlastně se snažit o to stejný, o nějakou jako systémovější proměnu, která nám ten odpočinek využije. Protože jsem si taky samozřejmě vědom, že odpočinek je velmi jako privilegovaná záležitost, že ne každý k němu má přístup a jít si na pár hodin odpočívat si prostě nemůže dovolit každý, protože se prostě musí platit nájem a musí se vydělávat peníze. A takže jakoby ta změna rozhodně není v tom, že my tady uděláme na týden domů odpočinku, ale myslím, že třeba zprávy může být nějakým takovým trošku trenažerem, jako si zase něco vyzkoušet, nějaký, jako, když to řeknu blbě, nějaký jako život, kde ten odpočinek je. Pak vlastně na základě tadyhle z té vlastní zkušenosti a na základě zkoumání toho, jak se v takovémhle životě cítím, tak o to víc vlastně mobilizovat pak třeba nějaký svůj kritický hlas k tomu, aby se ta změna mohla stát i systémovou a mělo k ní pak třeba přístup víc lidí. Takže to je asi taková politická rovina toho všeho jemná.
Amen, pravím. Respektive se mi zdá, že vlastně asi není co dodat. A tak nějak soukromně sama držím palce, aby to opravdu takový pohyb, aby to přispělo k takovému pohybu, který jste teď popsal. A jinak samozřejmě držím palce, aby byl dům odpočinku narvaný. To taky nevím vlastně, jestli je žádoucí.
Když tak otevřeme víc místností, myslím, že když bude narvaný, tak ten prostor je velký a v červenci je tam hezky.
Je to pravda, že v pražské invalidovně je v červenci velmi příjemně.
Je to tak, v červenci tam je hezky.
Děkuju, zdravím do norského Lillehammeru a děkuju za rozhovor kurátoru studia Alta Petru Dlouhému. Mějte se dobře, nashledanou.
Nashledanou.
Tak právě dozněla pozvánka do pražského studia Alta, které se od 4. do 10. července promění na hebký dům odpočinku a vy v něm můžete spočinout. Tak jako se dá spočinout v hudbě Prague Quiet Music Collective, pustíme si další ukázku z jejich repertoáru, skladbu Nightshade. Dohrála ukázka ze skladby Nightshade, autorkou je Linda Caitlin Smith. Hrálo hudební těleso Prague Quiet Music Collective, jehož členem a hráčem na violu de gambu je dnešní host vltavského Art Café Ian Mikiska. Spolu s ním a s Valentínou Šatrovou z jičínského prostoru Sol tady hovoříme o významu a hodnotě odpočinku v umění. Máme před sebou asi posledních 10 minut, tak jsem si říkala, že bych zkusila ten náš druhý vstup vykopnout otázkou, proč vlastně podle vás to téma odpočinku tak aktivně, s ním tak aktivně vystupují umělci, potažmo kulturní obec. Mohlo by se přece zdát, že to je třeba na první dobrou spíš zdravotní nebo lifestyleová věc. Nebo jak, jako proč se to té kultury a toho umění tak hluboce dotýká, protože předpokládám, že to je ten důvod, proč ty hlasy, jak říkal už i Petr, zaznívají čím dál intenzivněji.
Já mám pocit, že stejně jako třeba divadlo je o prostoru a o čase, tak podobně, ať už divadelní dramaturgie nebo kurátorství v té šířce toho slova, jakou má, je o impulzech právě třeba k tomu odpočinku. A pro mě je to tak, že už jsem se přestala na umění a umělecké aktivity dívat jako na produkty nebo na prezentace nějakého díla nebo nějakého jako výzkumu ve smyslu toho produktu, ale spíš jako na schopnost jako dramaturg někomu dávat ty impulzy ve smyslu takového kurátorství života. Že ta rezidence třeba toho umělce u nás není o tom konceptu té výstavy, ale o impulzech, které dostává v průběhu. A ten kurátor mu je vlastně takovým průvodcem. A mám pocit, že stejně jako takhle může fungovat kurátor nebo dramaturg, tak může fungovat i ta umělecká nebo nějaká estetická prezentace. Může vytvářet nějaké prostředí a čas, jak už tady vlastně Ian na začátku zmiňoval. A to k různým věcem. A může to být k tomu se rozčílit, nebo k tomu mluvit nahlas o nějakém tématu, nebo k tomu odpočívat, a nebo k další obrovské plejádě věcí. A já mám pocit, že právě vytvářet čas a prostor pro něco má umění velký dar.
Přesně, mně přijde naprosto přirozené, že vlastně jako umělci to, co děláme, je, že vytváříme nějaké impulzy, které nabízíme divákům jako způsob, jako něco, s čím se angažovat v tom čase. A tudíž je naprosto přirozené, že vlastně tyhle impulzy vycházejí od umělců. A zároveň si myslím, že je tam vlastně ta důležitá rovina takové té stále trošku nevyřešené otázky vlastně po smyslu toho umění. Ať už je to v extrémech, kdy John Cage mluví o vlastně umění jako nesmyslného smysluplnosti a nějaké jako cíle nesmyslnosti a tak dále v dadaismu, ale i v tom, že prostě nejde jednoduše pojmenovat, k čemu to je, a vlastně ta paleta možností je tak velká, a tohle je nějakým způsobem jedna z těch nejpřirozenějších. Je to o tom, jak trávíme čas, a přesně takové kurátorství života nebo nabídka, jak lze trávit čas trochu jinak.
Když tady bylo zmíněno kurátorství života, to teda se mi líbí nesmírně, tohle pojmenování. Tak mohla byste ještě, Valentino, přiblížit, co je koncept pomalého kurátorství, protože na jeho principech je vlastně ten prostor pro umění a odpočinek v jičínských jezuitských kolejích postaven.
Budu asi spíš mluvit o tom, co to znamená pro nás v Sol, než co znamená ten koncept v teorii umění, který já jsem samozřejmě nevymyslela, ale inspiroval mě. U nás je to nějaké budování vztahu s tou komunitou, ale i s těmi rezidenty, vlastně s komunitou okolo Sol, a to spíše do hloubky a pomalu. To znamená, my nemáme na programu tolik věcí, nemáme každý den promítání a koncert a divadlo, ale spíše tak koncentrujeme energii do akcí, kterých je méně v tom počtu. A souvisí tohle pro mě i s tou udržitelností, která s tím souvisí, i to tak máme, myslím, na těch webových stránkách, že namísto nějakých jako plakátových výstav a velkých jmen odtržených od kontextu toho místa nebo Jičína, ale i koleje, která bychom přiváželi k nám, tak je to spíš o tom čase stráveném přímo tam a o nějaké udržitelnosti, nejen materiální, která si myslím, že už v dnešní době je asi třeba pro lidi mé generace naprosto samozřejmá, ale zejména té lidské, se kterou si teď uvědomuji, že je těžké pracovat ve smyslu lidské energie a toho, jaký člověk využívá a kolik si nabere projektů a jak to všechno zvládne a potom se koná spoustu skvělých akcí, třeba o odpočinku, ale člověk na ně nemá čas a nemůže tam přijít. A vlastně v tohodle se hodně snažíme držet a nějak v tom smyslu pracovat.
Já bych možná jenom navázal na tu udržitelnost a její jako různé podoby, že třeba pro nás v ansamblu, kdy objednáváme docela dost skladeb, tak je vlastně pro nás důležité, aby ty skladby neexistovaly v tom, troufám si říct, standardním módu, v jakém komponovaná nová hudba dnes existuje, což je, že se ta skladba objedná, ideálně zaplatí, napíše, naskouší, provede, ideálně nahraje a tím vlastně její život skončí. A my se snažíme ty skladby, které objednáváme, hrát opakovaně, vlastně najít k ním nějaký dlouhodobý vztah i k těm skladatelům, od kterých objednáváme, kdy není naším cílem zaplnit to portfolio, ale vlastně jsme rádi, že od některých skladatelů už jsme hráli i několik skladeb a ten vztah má nějak šanci se vyvíjet.
Jene, vy se ještě, nebo ještě, vy jste se během svých studií na DAMU, na katedře alternativního loutkového divadla v oboru režie, dotkl také něčeho, co mi přijde jako v těsném sousedství s tématem odpočinku a velmi zajímavé, a to je ekonomie pozornosti. Mohl byste prosím v krátkosti zkusit přiblížit, co ten koncept obnáší a zároveň, jak vy vnímáte to téma odpočinku ve vztahu ekonomie pozornosti?
Dejme tomu, že ekonomie pozornosti je něco, čehož kořeny se datují vlastně hlavně v začátku reklamy v 19. století a potom ten vývoj zvlášť v 20. století skrze rozhlas, televizi a později internet a teď hlavně vlastně internet v kapse. A jde o to, že konzumní rozvinuté společnosti je velká komodita reklama a tudíž reklama znamená pozornost lidí. Čas, které vlastně, čas očí, které se na to dívají a uši, které poslouchají. A spousta vlastně vývoje komerčního i rozhlasu, i televize a později i internetu se vyvíjela vlastně podle parametrů tohodle zájmu, což vede k tomu, že dnes zvlášť, co se týče sociálních médií a toho jaksi konstantního připojení, tak vlastně všechno je nastaveno tak, abychom se co nejčastěji vraceli, trávili tam co nejvíce času a tak dále a tím se naše pozornost dala vlastně přeprodávat a je to jaksi ne symptomem, ale spíš kořenem té nějaké přehlcenosti informacemi, o které správně mluvíme, ale zároveň je to taky opravdu nová historická situace. Jo, lidi před 200, 300, 500 lety nemuseli řešit tenhle jako atak na svoji pozornost a roztříštěnost a tak dále. A v tom kontextu se najednou stává o to důležitější se naučit s tou pozorností pracovat. A to je něco, co může poskytovat meditace, ale může to poskytovat třeba i umění. A v tomhle je to pro mě důležitý. A ještě, abych to vztáhnul k těm předchozím tématům, o kterých jsme se bavili, tak vlastně jednu z knih o ekonomice pozornosti napsala americká umělkyně Jenny Odell a ta vlastně tohle téma dává přímo do souvislosti s něčím, čemu říká etika péče. A to je, myslím, vlastně už jsme několikrát dnes narazili na nějakou společnost výkonu a tlak na to produkovat věci a mít to přeplněné CVčko, kdežto vlastně ta péče je prostě jinak postavená hodnota. Jo? Ona mluví teda o péče a i maintenance, jak je údržba, že vlastně nemusí být vždycky hodnotné odměnovaně jenom vymýšlet něco nového, revolučního, ale vlastně i udržovat dobře při životě to, co už je.
Tak já mám chuť říct zase amen, ale to už bude podezřelý, že to řeknu dvakrát za jedno art kafe. Děkuju, přijde mi to moc hezké uzavření tématu odpočinku v umění. Děkuju Janu Mikiskovi z Prague Quiet Music Collective. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A děkuju Valentíně Šatrové z Jičínského prostoru pro umění a odpočinek Sol. Díky za návštěvu.
Děkuju moc za pozvání.
Art Café stálice vltavského programu pomalu končí, loučí se Hanka Malaníková. Archiv našeho pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Váš komentář, námět anebo klidně pochvalu adresujte na artcafe@rozhlas.cz anebo na náš Facebook. A poslední slovo bude mít Načeva, píseň Sen a její předloňské album Zdivočelí koně. Hezký odpočinkový večer.